Pola sciencisto, profesoro Wojciech Błogowski, okupidzas pri la esplorado de obezeco, kaj kreidżantaj sub gia influo tumoroi. Jam la duan fojon, la sciencisto el la Universitato de Zielona Góra, estis premiita de la scienza fondajo de la japana firmao Tanita Healthy Weight Community Trust per la esplor subvencio en la altezo de 1 miliono da enoi. La unua finanza subteno de liaj esploroj okazis en 2003. La esploroj pri obezeco de profesoro Wojciech Błogowski kaj lia kolektivo estas gvidataj en Zielona Góra de jaroj, sed kiel li atentigas, malmultas nun fondaĵoj, kiuj subtenas sciencistajn esplorojn ekster la limoj de la propra lando. La japana esplorsubvencio estos destinita por pliaj esploroj pri obezeco. En Pollando tiu fenomeno ekzistas, kvankam kreskas ankaŭ la konscio pri ĝiaj negativaj sekvoj. Kaj ciam pli da personoj entreprenas klopodojn konservi ekvilibran korpopezon. Dank' al la novaj rimedoj estos evoluigataj esplorlaboroj por rekoni la genezon de la obezeco kaj tumorojn de la homa digestosistemo. Oni daŭre serĉos faktorojn, kiuj respondecas pri tumoroj ĉe obezuloj.